بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا للصيام والقيام وتقبل منا سائر الأعمال يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان كمسلمين والمسلمات، para pemirsa, para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, senantiasa mendapatkan kemudahan, pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jal untuk mengisi hari-hari yang mulia, waktu-waktu yang utama di bulan yang penuh keberkahan ini. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memuliakan kita sehingga kita bisa bersua dengan bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakan kita sehingga kita bisa hidup bersama Ramadan sampai akhir Ramadan dan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal dalam melaksanakan ibadah. Alhamdulillahi awalan wa akhirah, zahiran wa batina. Demi Allah, semua yang kita nikmati dan apa yang sedang kita jalani, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, demi Allah, semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jal, semata-mata kemuliaan dari Allah Azza wa Jal. Hendaklah kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah, syukur yang sesungguhnya, memanfaatkan nikmat dan kesempatan untuk menambah atau untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus di bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar di mana saja antum berada. Alhamdulillah, Ramadan telah datang. Dan kita pada hari ini hari kedua, sebagian kaum muslimin hari ketiga. Sudah seyogyanya kita merenung, kita mengajak diri kita pribadi untuk melakukan evaluasi, mengintrospeksi, dan bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang saya akan lakukan di bulan yang penuh berkah ini? Agenda apa dari agenda-agenda ketaatan yang saya akan jalani? Adakah skala prioritas dalam hidup saya di bulan yang penuh berkah ini? Ya, tentunya puasa Ramadan yang wajib dan salat lima waktu yang wajib sehari semalam, lima kali sehari semalam, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Hendaklah kita senantiasa menyusun agenda kita, mengatur waktu dengan baik agar lebih maksimal di dalam mengisi hari-hari yang mulia di bulan yang penuh berkah ini, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Mudah-mudahan hikmah utama dari puasa dan seluruh rangkaian ibadah dan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu untuk mengantarkan kita pada derajat ketakwaan, mudah-mudahan yang demikian itu bisa kita raih. Senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya amalan yang paling utama dan yang wajib adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua, salat lima waktu. Ditingkatkan kualitasnya, tepat waktu, tidak ditunda-tunda, berjamaah, kemudian dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah, rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kemudian puasa, mari kita jaga puasa kita, bukannya sekadar dari menahan dahaga atau lapar, menahan dari makan dan minum, bukan sekadar itu, tapi menahan diri semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pandangan kita berpuasa, mulut kita berpuasa, lisan kita berpuasa, pendengaran kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, hati kita ikut berpuasa. Jangan sampai terbesit di hati hal-hal keinginan yang jelek. Ikhwatal iman, tentunya seorang ingin bahagia, dia akan bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang mungkin tidak terulang. Boleh jadi seandainya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai akhir Ramadan, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhir. Setelah itu mungkin tidak bersuai dengan Ramadan. Mari kita fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba untuk meraih keampunan Allah, berlomba-lomba untuk meraih ketaatan, meraih surga. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan, pertolongan dan bimbingan kepada kita semua, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub, yang kita rangkum dari kitab atau ringkasan dari kitab A'malul Qulub dari karya Imam Ibnu Qayyim, yaitu Madarijus Salikin. Di antara tingkatan ubudiyah yang terkandung dalam firman Allah, Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan ini juga tentunya memiliki korelasi yang kuat untuk memperbaiki hati dan jiwa, adalah manzilatul ghurbah, kedudukan al-ghurbah, yaitu keterasingan. Keterasingan ahlul haq di tengah-tengah mayoritas umat manusia. Keterasingan orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran di tengah mayoritas manusia yang lebih condong kepada kebatilan. Keterasingan orang-orang yang saleh di tengah mayoritas manusia yang tenggelam dalam syahwat, yang mereka terjerumus ke dalam kejahatan. Ikhwatul iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Keterasingan ahlul haq di tengah-tengah mayoritas ahlul batil sudah merupakan sunnatullah, karena kebenaran itu selalu minoritas. Mayoritas penduduk dunia ini berada dalam kekufuran dan kebatilan. Oleh karenanya, tatkala manusia hidup dalam kejahilian, kebodohan, kesesatan, kekufuran yang merata, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan umat manusia. Maka diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah kegelapan kejahilian, kezaliman, kesyirikan, kebodohan yang menyelimuti semua tatanan hidup manusia. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa cahaya, membawa ilmu agama, menyebarkan keadilan dan mengajak umat manusia kepada tauhid, memotivasi mereka untuk melakukan ketaatan. Maka datanglah Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala Islam datang dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah dengan segelintir para pengikutnya tatkala itu berada dalam keterasingan yang luar biasa. Ghuraba Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bada al-islamu ghariban. Islam itu datang pertama sekali dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dia akan kembali, Islam itu akan kembali asing sebagaimana datang pertama sekali. Fatuba lil ghuraba, bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang asing, yang hidup dalam keterasingan itu. Qila wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Qala alladhina yasluhuna idza fasada an-nas. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dalam keadaan baik, orang-orang yang selalu berada dalam keistiqomahannya, berada dalam kebaikan, berada dalam kesolehan, kendati manusia telah rusak, kendati telah terjadi kerusakan di tengah manusia, tapi orang-orang yang ghuraba senantiasa istiqomah, senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, senantiasa menjunjung tinggi ya, kebaikan. Mereka selalu mengajak kepada kebaikan, karena mayoritas mengajak pada kejahatan. Mereka berpegang teguh dengan agama Allah, karena mayoritas mengikuti hawa nafsunya. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah, menjadi abdun lillah, kendati mayoritas manusia menjadi penyembah hawa nafsu dunia. Ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang dibacakan tadi bahwa kedatangan Islam pertama dalam keadaan asing. Naam. Kenapa tidak? Jahiliyah dengan segala makna kejahilian tersebut, kebodohan yang menyeliputi, kebodohan secara totalitas, kebodohan secara menyeluruh, ya, kebodohan yang menyelimuti seluruh tatanan hidup manusia, dalam keimanannya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, di dalam tradisinya, dalam perilaku dan akhlaknya, ya, konsep hidupnya, semua dalam keadaan jahiliyah, kekufuran, kesyirikan, bid'ah, khurafat, mengikuti hawa nafsu, perzinaan, pencurian, pembunuhan, ya, permusuhan, semuanya jahiliyah. Maka datang Islam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat manusia ilmu dan amal saleh. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada umat manusia at-tauhid dan mengajarkan kepada mereka tentang iman, tentang akidah, tentang akhlak, tentang tauhid. Maka mulailah satu persatu masuk ke dalam Islam, kemudian mulai manusia berbondong-bondong masuk pada Islam, sehingga Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk berbondong-bondong dalam Islam. Maka jadilah Islam sebagai sebuah kekuatan, kedaulatan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan ya kebaikan semua kepada semua manusia, umat manusia, kepada seluruh ya titik yang ada di permukaan bumi ini, seluruh penjuru dunia. Menyebarlah Islam. Kemudian nilai-nilai keislaman tadi mulai ternodai. Kebeningannya mulai tercemari, kebaikannya mulai terkotori. Ya. Maka mulai kembali terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman yang disebabkan syubhat dan syahwat. penyimpangan dari sisi akhlak dan perilaku, penyimpangan dari pemahaman disebabkan oleh syubhat, pemikiran yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan kebenaran dengan sunnah tadi. Sehingga orang-orang yang berpegang teguh dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utuh dan sempurna, tidak ada perubahan, tidak terkontaminasi dengan sedikit apapun dari syubhat dan syahwat, tentu di tengah-tengah penyimpangan dan berbagai kesesatan tadi kembali menjadi asing. Ikhwatal iman, tapi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dalam kondisi yang demikian itu adalah orang-orang yang mulia. Ghuraba, balasannya adalah kemuliaan. Balasannya adalah kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Fatuba lil ghuraba. Bergembiralah, bahagialah orang-orang yang ghuraba, yang mereka tidak mengikuti hawa nafsu manusia, yang mereka tidak mengekor kepada mayoritas umat manusia, mereka tidak mengikuti pemikiran-pemikiran mayoritas umat manusia, tapi mereka senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Mereka senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan komitmen untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kondisi dan keadaan. Humul ghuraba, mereka lah orang-orang yang asing. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tatkala menjelaskan tentang al-ghuraba, tuba lil ghuraba. Kemudian Nabi ditanya, siapa itu mereka ya Rasulullah? Bagaimana sifat mereka? Man humul ghuraba? Qanasun salihun, adalah orang-orang yang saleh. Qalilun fi nasin kathir, mereka yang minoritas di tengah-tengah mayoritas manusia. Nasun salihun, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang menyebarkan kebaikan, istiqamah dalam kebaikan, berpegang teguh dengan kebaikan. Nasun salihun, lakinhum qalil, qalilun fi kathirin minan nas, aw fi kathirin aw fi nasin kathir, mereka yang minoritas di tengah mayoritas manusia yang menyimpang dari kesolehan dan kebaikan itu. Man ya'sihim akthar mimman yuti'hum, orang-orang yang menyelisih mereka, yang membenci mereka, yang tidak setuju dengan mereka, orang-orang yang membenci mereka, yang menyelisih mereka lebih banyak daripada yang mengikuti. Itulah kenyataan, fakta mengatakan bahwa yang mengikuti kebenaran itu sungguh sangat sedikit. Yang mengikuti kebatilan itulah yang mayoritas. Maka ini kabar gembira bagi kita sesungguhnya, orang-orang yang berusaha untuk berpegang teguh dengan kebenaran, orang menjunjung tinggi kebenaran, yang menjadi tujuan hidupnya mencari kebenaran. Ini kabar gembira. Artinya, kendati terjadi perubahan di tengah kehidupan manusia, pola pikirnya berubah, perilakunya berubah, akhlaknya berubah, tata cara ibadahnya berubah, berubah pola hidup mereka, tapi ahlul haq yang dibimbing oleh Allah untuk senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, dia selalu menjunjung tinggi kebenaran itu kendati manusia berubah. Dia selalu menyebarkan keadilan kendati manusia banyak berbuat kezaliman. Dia selalu beribadah ikhlas kepada Allah kendati mayoritas manusia terjun dalam perbuatan syirik, riya, sum'ah dan yang lainnya. Dia selalu berjunjung tinggi kebenaran mengikuti sunnah Rasul kendati mayoritas lebih doyan kepada kebatilan, bid'ah dan khurafat. Dia selalu mengajak pada tauhid kendati di tengah mayoritas gelombang kesyirikan dengan berbagai bentuknya menyebar dan ada orang-orang yang menyuruh kepada kesyirikan itu. Ini kabar gembira bagi mereka. Mereka orang yang beruntung. Mereka orang yang bahagia. Mereka orang yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, oleh karenanya, jangan bersedih. Selama kita berada di atas kebenaran, selama seorang menyunti kebenaran, mengikuti ajaran Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, berpegang teguh dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sahabat mewariskan yang demikian itu kepada generasi setelah mereka, tabi'in, tabi'in kepada atba'at tabi'in, begitu terus menerus, ya, rantai, mata rantai yang tidak terputus. Maka hendaklah kita senantiasa merasa mulia, hendaklah kita mulia, ya, karena demikian itulah sesungguhnya landasan kemuliaan yang sejati. Ikhwatul iman, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa orang-orang yang ghuraba, yang berada dalam keterasingan itu, adalah orang-orang yang mendapatkan pujian di sisi Allah. Karena mereka sangat minoritas di tengah mayoritas manusia. Dinamakan ghuraba, kata beliau, karena kebanyakan manusia menyelisihi sifat mereka. Orang-orang Islam di tengah mayoritas manusia penduduk dunia ini, mereka sangat sedikit, ghuraba. Orang-orang yang beriman di tengah ahlul Islam, betul-betul memiliki keimanan yang benar, sungguh mereka juga ghuraba. Wa ahlul ilm, orang-orang yang berilmu di tengah orang-orang yang beriman, sungguh sangat ghuraba. Jadi bertingkat-tingkat, ya, keterasingan itu. Kemudian kata beliau, ahlus sunnah, yang mampu membedakan antara sunnah dengan hawa nafsu dan bid'ah, mereka sungguh orang yang asing. Ya, orang yang asing. Dan orang-orang yang menyeru kepada sunnah Nabi SAW, tatkala kita mengatakan sunnahnya adalah pola hidup beliau, tatanan hidup beliau, ya, konsep hidup beliau, pedoman hidup beliau, dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan itu yang diikuti salafun salih, ya, para sahabat, itulah sunnah Nabi dalam semua lini kehidupan, dalam semua perkara agama. Nah, orang-orang yang mengajak kepada sunnah beliau, yang sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, tekanan, intimidasi, ya, celaan, tatkala mereka bersungguh-sungguh mengajak kepada sunnah tersebut, ini tentu lebih asing lagi. Ya, keterasingan mereka sungguh sangat dahsyat. Naam. Ikhwatal iman. Akan tapi kata Imam Ibnu Qayyim, kendati mereka orang-orang yang asing di tengah mayoritas manusia yang membenci mereka, tapi mereka sesungguhnya ahlullah haqqan. Mereka lah ahlullah yang sesungguhnya, keluarga Allah yang sesungguhnya. Fala ghurbata alaihim. Sesungguhnya tidak ada keterasingan bagi mereka, karena Allah bersama mereka. Allah yang membimbing mereka. Allah yang menuntun mereka. Allah yang membela mereka. Allah yang memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, kendati di tengah umat manusia, mereka orang yang minoritas. Dicibir, dihina, ya, mungkin disakiti, intimidasi, ya, berbagai propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membinasakan mereka, menghinakan mereka, mencela mereka, berbagai tuduhan, celaan, ya, istilah-istilah jen juga, ya, nama-nama yang disematkan, nama-nama yang tidak baik, istilah-istilah yang tidak baik disematkan, ya, berbagai tuduhan palsu, berbagai propaganda yang dilakukan untuk membendung mereka dalam menyebarkan kebenaran, yang mengintimidasi mereka tatkala mereka berpegang teguh dengan sunnah, dengan tauhid, maka kendati mereka adalah orang yang asing di tengah-tengah umat manusia, mayoritas manusia berada dalam kebatilan, mayoritas umat manusia berada dalam kesesatan, mayoritas umat manusia berada dalam kejahatan, pengikut hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, tentang nabi kita, dan juga ini adalah perintah juga untuk kita semua. Kata Allah, "Wala tuti wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Wahai Muhammad, jika engkau mengikuti, mentaati mayoritas penduduk bumi ini, mayoritas orang-orang yang ada di bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesat. Kenapa? Karena yang mayoritas kebanyakan berada dalam kekufuran, kepasikan, kebatilan. Maka janganlah bersedih wahai ahli sunnah. Allah bersama kalian. Allah bersama ahli sunnah. Kendati ahli sunnah yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan sunnah Rasulullah, terasa asing di tengah masyarakatnya, di tengah keluarganya. Tapi antum semua ahli sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, melaksanakan syariat Islam, berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah, memiliki akhlak yang mulia, di tengah-tengah berbagai cibiran, hinaan, propaganda, intimidasi, janganlah bersedih. Itulah sunnatullah. Sungguh dahulunya Nabi kalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kondisi yang seperti itu. Itulah sunnatullah. Perseteruan antara al-haq dengan kebatilan sampai yaumul qiyamah. Tapi kendati jumlah yang mengikuti kebenaran itu adalah minoritas, tapi kebenaran itu selalu unggul di atas kebatilan. Ikhwatal iman, mereka orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, mereka ghuraba. Ya, mereka adalah orang-orang yang asing di tengah mayoritas umat manusia. Naam, ikhwatal iman, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ya, sifat dari ahlul ghuraba itu, ahlul ghurbah. Naam. Di mana beliau menjelaskan bahwa keterasingan itu terbagi tiga. Yang pertama, keterasingan ahlus sunnah baina ahlil bainal khalq. Ghurbatu ahlillah wa ahli sunnati rasulillah baina hadzal khalq. Keterasingan ahlullah, keluarga Allah, wa ahli sunnati rasulillah, dan orang-orang mengikuti sunnah Rasulullah di tengah mayoritas manusia. Inilah keterasingan yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Fatuba lil ghuraba tadi. Berbahagialah orang-orang yang asing. Dan inilah yang dikabarkan oleh Nabi bahwa Islam pertama sekali datang dalam kondisi asing. Dan akan kembali menjadi asing. Dan para pengikut Islam tersebut, sunnah tersebut, mereka akan menjadi orang-orang yang ghuraba. Kemudian kata beliau, kendati Islam telah menyebar, kendati Islam sudah banyak orang-orang juga yang masuk ke dalam Islam, ya. Tapi kalau kita ingin jujur menyatakan dan mengatakan berapa persen yang betul-betul memahami Islam secara benar, mengikuti Islam sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya ya adalah sangat minoritas. Yang memahami tauhid dengan benar, memahami sunnah, mengajak kepada tauhid dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Islam zaman sekarang ini adalah sangat minoritas. Kebanyakan manusia mengajak pada pemikirannya, pemahamannya, kelompoknya, sektenya, organisasinya, dan seterusnya. Yang betul-betul tulus mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama, kepada sunnah, kepada tauhid, itu sangat minoritas. Inilah ciri khas dakwah ahli sunnah. Dakwah pengikut para salafus salih. Tiada lain kecuali mereka hanya mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak manusia kepada untuk berakhlak yang mulia. Menerapkan Islam sebagaimana diperintahkan oleh Allah, sebagaimana diwariskan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, keterasingan Islam boleh jadi berada di tempat tertentu, ya, atau di waktu tertentu, ya, tempat yang tertentu, di waktu yang tertentu, dan boleh jadi di tengah kelompok tertentu, keterasingan dari sisi tempat, waktu, dan juga kelompok atau mayoritas penduduk tempat tertentu. Nah, tapi kata Imam Nuqayyim, walakin ahlu hadil ghurbahum ahlullah haqqan. Kan, tapi keterasingan mereka itu, ya, orang-orang yang hidup dalam keterasingan yang demikian itu adalah mereka adalah orang-orang yang ahlullah haqqan. Orang-orang yang betul-betul ya menjadi keluarga Allah yang sesungguhnya. Nah, fa'innahum lam ya'u ila ghairillah. Mereka tidaklah berlindung kecuali hanya kepada Allah dan tidak menisbatkan diri kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak mengajak kepada selain ya agama Rasulullah. Wa humul ladzina faraqun nas ahwaja makan. Mereka yang ya meninggalkan manusia, pemikirannya, tradisinya, budayanya, pemahamannya, ya, tatkala mereka sungguh sangat membutuhkan manusia itu, ya, untuk menjadi penolong, membantu. Tapi mereka tinggalkan hal itu semua. Boleh jadi karib kerabatnya, boleh jadi keluarganya, atau masyarakat hidup sekitarnya, tetangganya, ya. Tapi tatkala apa yang mereka lakukan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dengan sunnah Nabi SAW, maka mereka tinggalkan hal demikian itu. Padahal mereka butuh kepada ya, support mereka. Kepada bantuan. Ya. Kepada juga ya, dukungan. Itulah kenyataan. Tapi mereka tetap menjunjung tinggi kebenaran. Faidan talaqan nasu yawmal qiyamah ma'ahliyatin, apabila manusia nanti pergi masing-masing bersama ilah yang diikuti, yang diibadati di dunia, mereka akan ya berhenti di suatu tempat fi makanihim fa yuqaluhum ala tantaliquna ma haitsu talaqan nas, tidak kalian pergi bersama manusia yang telah pergi bersama sembahan mereka. Fa yaqul faraqna an-nas wa nahnu ahwaju ilaihim minna ila ilaihim al-yawm, dahulu kami memisahkan diri dari manusia di dunia sementara kami sangat butuh kepada mereka tatkala itu. Nah, kemudian pada hari ini tentu kami ya, lebih utama untuk ya memisahkan diri dari mereka. Wa inna nantadhiru rabbana alladhi kunna na'bud, kami menunggu Rabb kami yang kami ibadati dahulunya. Subhanallah. Ikhwatul iman, jadi buah dari keterasingan itu nanti di akhirat. Bila tatkala manusia pergi bersama pemikirannya, pemahamannya, tradisi dan budayanya, ya orang-orang yang dia kultuskan, orang-orang yang dijadikan sebagai figur dalam hidupnya, yang dia fanatik kepadanya, kelompok akan pergi. Mereka akan pergi bersama yang demikian itu. Tapi orang-orang yang mengibadati Allah, yang taat kepada Rasulullah, mengibadati Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menunggu ya sampai Allah datang dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, orang-orang yang hidup dalam keterasingan itu, dengan keistiqomahan mereka, dengan berpegang teguh mereka dengan, kepada kebenaran, kendati mungkin ya tidak dilihat oleh manusia, tidak dilirik oleh manusia, tidak dianggap oleh manusia, ya mungkin manusia mengatakan dia tidak ada nilainya, tapi di sisi Allah dia orang yang mulia, ya kendati mungkin tatkala dia berbicara tidak didengar, ingin masuk pintu ditutup, tidak ada kesempatan baginya. Orang melihat mungkin penampilan yang mungkin ya sederhana, mungkin di sisi juga ya casingnya tidak menakjubkan, mungkin penuh dengan debu, penampilan yang kalau kita melihat secara casingnya tidak sesuai, ada sesuatu yang spesial, bahkan termasuk ya pada mungkin golongan orang-orang yang miskin dengan segala keterbatasan, kan tetapi di hatinya ada keimanan, di hatinya ada cinta kepada Allah, ketulusan. Maka orang yang seperti itu boleh jadi dalam sebagai disebutkan law aqsama 'ala Allah la abra, jika dia bersumpah atas nama Allah maka Allah akan ya merealisasikan, akan wujudkan sumpah seorang tersebut. Ikhwatul iman, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan sifat ahli al-ghuraba yang dipuji oleh Nabi SAW. Siapa mereka? Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, at-tamassuk bisunnah idza raghiban nasu anna. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, orang-orang yang asing, keterasingan dalam beragama itu, yang pertama sifatnya adalah at-tamassuk bisunnah. Ini yang pertama. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kendati manusia membencinya. Kendati banyak manusia meninggalkannya. Ya. Tapi seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, senantiasa komitmen dengan sunnah tersebut, maka dia adalah orang-orang yang tuba lil quraba, orang yang asing. Yang kedua, meninggalkan ma'ahdathu, meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah yang diadakan oleh manusia. Bid'ah dalam urusan agama tentunya. Nah, dan ini sebuah konsekuensi dari berpegang teguh dengan sunnah. Dua hal yang bertautan. Konsekuensi dari berpegang teguh dengan sunnah yang meninggalkan perbuatan bid'ah. Mayoritas manusia banyak berbuat bid'ah. Ya, sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Ya. Jauh dari sunnah. Tapi ahlul ghuraba, orang-orang yang asing, mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi, meninggalkan semua perkara yang bid'ah. Karena mereka meyakini semua perkara yang bid'ah kesesatan. Tidak ada yang baik dari bid'ah tersebut. Karena Rasul mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ya. Ini Rasul mengatakan demikian. Maka dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dalam dia berakidah, dalam dia beribadah, dalam ketauhidannya, keimanannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan dia meninggalkan semua perkara-perkara yang bid'ah. Semua yang diadakan manusia dalam urusan keakidah, ibadah, dan semua lini kehidupan manusia yang berkaitan dengan agama ini, yang tidak dicontohkan oleh Allah, yang tidak diperintahkan oleh Allah, dan tidak dicontohkan Rasulullah, yang tidak terdapat dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan juga tidak ada kaedah-kaedah umum dalam agama ini, dalil-dalil secara umum yang menjelaskan tentang kebaikan hal itu, kemaslahatannya. Nah, ikhwat al-iman. Kemudian, di antara sifat mereka, mereka yang betul-betul mengikhlaskan ketauhidannya, tajridut tauhid. Betul-betul orang bersungguh-sungguh mempelajari tauhid, mengaplikasikan tauhid, mengaktualisasikan tauhid dalam hidup mereka. Tajridut tauhid, ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Tentu konsekuensinya mereka yang bersungguh-sungguh mempelajari tauhid, mengajak umat manusia kepada tauhid. Makanya ahli sunnah wal jamaah, ciri khas mereka, mereka yang selalu dalam dakwahnya, ta'limnya, tarbiyahnya, ya, terus mereka konsentrasi dalam mengajarkan kepada umat tentang akidah yang benar, tentang tauhid yang benar. Ya. Selain dari mereka adalah yang bersungguh-sungguh mengajak kepada sunnah. Karena ini ciri khas mereka. Ini adalah sifat ahlul ghuraba yang mendapatkan pujian, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan juga pujian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena kebanyakan manusia mengingkari demikian itu, wa in angkara dhalika aktsarun nas. Kendati mayoritas manusia mengingkari tauhid, kita mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, ya, maka dituduh dengan berbagai macam, ya, tuduhan yang sangat keji. Naam. Berbagai tuduhan, padahal kita hanya mengajak umat, mari ikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Kita hanya mengajak, mari ikhlaskan mutaba'ah kita kepada sunnah. Enggak ada yang lain. Ikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya, murnikan ibadah dari berbagai kesyirikan besar dan kecilnya, dari berbagai noda-noda syirik besar dan kecilnya. Tinggalkan semua sarana yang akan menjerumuskan kepada kesyirikan, akan merusak tauhid, yang akan menodai kebeningan, akan mengotori kesucian tauhid. Tinggalkan. Akan tetapi orang-orang yang tidak memahami hakikat tauhid, bahkan ya, yang tidak ya senang kepada dakwah kepada tauhid, dia akan ya menyematkan kepada orang majak pada tauhid berbagai ya tuduhan-tuduhan dan istilah-istilah yang tidak benar. Ikhwatal iman, berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan bid'ah, kemudian bersungguh-sungguh dalam mengikhlaskan ibadah dan tauhid kepada Allah. Wa tarkul intisab ila ahadin ghairi rasul, meninggalkan menisbatkan diri fanatik kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya. Bukan pada syekh, bukan kepada tariqah, bukan kepada mazhab tertentu, bukan kepada kelompok tertentu, ya golongan tertentu. Syekh, syekh mereka adalah Rasulullah. Ya. Mazhab mereka adalah sunnah Rasulullah. Jalan mereka adalah tariqatu Rasulillah. Ya. Ta'ifah, kelompok mereka adalah salafus salih yang mengikuti Rasulullah. Mereka tidak menisbat kepada kelompok tertentu. Ya. Mereka hanya ahlus sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ahlul jamaah yang menjunjung tinggi kebenaran. Naam. Mereka tiada lain balhumul ghuraba muntasibuna ila Allah bil ubudiyyah lahu. Mereka hanya menisbatkan diri kepada Allah itu menjadi hamba Allah yang tulus beribadah kepadanya. Tauhid. Wa ila rasul bil ittiba, dan menisbatkan diri kepada Rasul dengan ittiba. Jadi mereka ahlu tauhid wal ittiba. Ya. Mengikuti tauhid dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain dari itu. Mereka yang menisbatkan kepada Allah sebagai abdulillah, yang konsekuensinya selalu berusaha mengikhlaskan niatnya, memperbaiki hatinya, niatnya, tauhidnya. Dan mereka yang selalu bernisbatkan, menisbatkan diri ya kepada Rasul yang mengikuti sunnahnya. Wahumul qabiduna alal jamr haqqan wa aktharun nas bal kulluhum la'imun lah. La'imun lahum. Mereka lah sesungguhnya di tengah mayoritas kebatilan, di tengah mayoritas kesesatan, di tengah penyimpangan dan manusia, mereka sesungguhnya orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan kebenaran seperti mereka orang yang memegang bara api. Panas. Akan membakar jari-jemari, telapak tangan. Tapi tiada, ya, cara untuk bisa selamat kecuali hanya dengan berpegang teguh dengan hal itu. Begitu panas, begitu berat, ya, cobaan dan ujian. Tapi itulah sebuah pilihan yang harus diikuti demi selamat. Kalqabidu al-jamr. Ikhwatal iman, sementara manusia, mayoritas manusia mencela mereka. Mayoritas manusia menghina mereka. Mayoritas manusia mencibir mereka. Berolok-olok dengan mereka. Itulah sunnatullah. Ahlu sunnah wal jamaah. Janganlah bersedih. Allah bersama kalian. Janganlah bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah memuji kalian. Ya. Bersabarlah. Menjalani hidup ini sampai nanti pada yaumil akhir bertemu dengan Rasul di telaga beliau. Isbiru, kata Nabi, hatta talqawni Allah. Sabar kalian, berpegang teguh dengan sunnahku. Sampai kalian nanti bersua denganku di telagaku, di akhirat. Ikhwatal iman. Syekhul Islam atau Imam Nuqayyim rahimahullah ya menjelaskan bahwa keterasingan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, tidak diragukan lagi. Nah, sungguh mereka hidup dalam keterasingan karena mayoritas manusia berada dalam kebatilan. Dan kata beliau, keterasingan ya ahli sunnah, keterasingan ahli sunnah ya di zaman sekarang ini, ya, keterasingan Islam, atau Islam kembali asing, ya, sungguh kata beliau, lebih dahsyat lagi, lebih asing lagi dari keterasingan Rasulullah tatkala pertama sekali datang menyampaikan Islam dan tatkala para sahabat mengikuti beliau. Lebih asing lagi. Kenapa tidak? Kata Imam Ibnu Qayyim, mereka hidup di tengah-tengah 72 sekte pemahaman yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis iftiraqul ummah disebutkan, ummah ini akan terpecah belah kepada 73 golongan. Yang satu selamat, 73 sesat. 72 sesat. Bisa kita bayangkan satu kelompok ya yang berpegang teguh dengan sunnah, 73-72 menyimpang dari sunnah Nabi. Celaka. Tidakkah mereka dalam keadaan asing? Sungguh sangat asing. Itulah yang terjadi. Itulah fakta yang sesungguhnya. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang-orang yang betul-betul menjunjung tinggi kebenaran, sungguh sangat asing. Ya, 72 sekte, pemahaman, pemikiran yang memiliki pengikut, para simpatisan yang banyak, memiliki kedudukan, memiliki ya kekuatan, dan semua sepakat ya untuk memerangi kebenaran tadi, menyelisihi apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya, karena pada dasarnya hawa nafsu mereka, ya, sesungguhnya mereka tiada yang kecuali hanya memperjuangkan hawa nafsunya, syubhat, dan ingin melampiaskan syahwat mereka. Ya. Maka 73, 72 dari sekte menyimpang tadi sudah tenggelam dalam dua ya fitnah yang sangat berbahaya, syubhat dan bid'ah, sehingga menyimpang pemikiran mereka ya yang merusak keilmuan mereka, dan syahwat yang merusak ya keinginan dan hati mereka. Nah, kita ingin lari dari kondisi seperti itu, tidak akan mungkin. Maka bersabarlah, terus bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, begitu berat tantangan, begitu ya banyak ancaman tantangan dalam berpegang teguh dengan sunnah di zaman sekarang ini. Namun oleh karenanya, pahala orang yang berpegang teguh dengan sunnah di zaman sekarang ini ya, kata Imam Ibnu Qayyim ya, pahalanya sama dengan pahala 50 orang dari sahabat Nabi. Ya, kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, innama huwa li ghurbatihi bainana, karena keterasingan mereka tengah-tengah manusia, wa tamassuk bis sunnah baina zulumati ahwaihim wa araihim, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah di tengah kegelapan hawa nafsu dan pemikiran mereka yang menyeliputi tatanan mayoritas hidup manusia. Maka barang siapa yang bila seorang yang beriman yang Allah telah karuniakan kepadanya ilmu tentang agama ini, pemahaman tentang sunnah, pemahaman tentang Al-Quran, kemudian melihat bagaimana fakta dan realita kehidupan mayoritas manusia yang terkontaminasi dengan hawa nafsu, ya, yang diselimuti oleh ya kegelapan bid'ah dan kesesatan, dan penyimpangan mereka dari siratul mustaqim dan jalan Rasulullah para sahabatnya, maka kata beliau, dengar baik-baik wasiat Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang ingin berpegang teguh dengan sunnah, berjalan di atas siratul mustaqim di zaman sekarang ini, faliwattin nafsahu ala qadhil juhal wa ahlil bidah, hendaklah betul-betul ya menanamkan dalam diri kesabaran, betul-betul sabar ya, meyakinkan diri, wahai jiwa dan diri, inilah zamannya Anda mendapatkan cobaan dan ujian untuk bisa sabar dari celaan orang-orang yang bodoh dan celaan ahlil bid'ah. Nah, wa ta'nihim, celaan mereka, wa izra'ihim, yaitu berolok-olok, wa tanfirin nas anhu, manusia akan ya berusaha melakukan propaganda untuk menjauhkan manusia dari kalian, wa tahdhirihim, dan juga melakukan propaganda tahdhir ya, propaganda yang menyebabkan manusia lari dari kalian. Sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh orang-orang kufar terhadap para pengikut Nabi SAW dan Nabi itu sendiri. Dikatakan gila, dikatakan ya sahir, penyihir, syair, ya. Dan berbagai cobaan dan puji, berbagai cobaan, berbagai ya hinaan, berbagai ya sikap berolok-olok kepada Nabi dan para sahabatnya. Tapi mereka tetap ahlul haq. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Nah, ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Maka hendaklah kita selalu sabar dalam menghadapi, menjalani dunia ini, menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nah, demikian wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam As-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja dimanapun Anda berada, untuk bisa berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp. Dari hamba Allah di Jakarta, izin bertanya Ustaz, terkait dengan Uwais Al-Qarni Ustaz, apakah termasuk orang yang mengasingkan diri Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Ya. Terima kasih kepada yang bertanya. Berkaitan dengan terasingan tadi, apakah Uwais Al-Qarni termasuk orang mengasingkan diri? Ya. Beliau ya adalah salah seorang dari kalangan tabi'in yang ma'ruf ya dengan kesolehannya dan birrul walidain ya, maka dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dengan ya ittiba'nya kepada kebenaran, maka dia bisa meraih kedudukan yang mulia tersebut ya. Dan apa yang kita dapatkan di dalam biografinya, bahwa banyak atau orang tidak mengenalnya ya, banyak orang tidak mengenalnya, tapi ternyata dia adalah orang yang saleh. Nah, yang demikian itu bukan berarti ya dia sama sekali ya menginginkan keterasingan dalam artian tidak mau berbaur, tapi dia tidak ya suka agar manusia mengetahui tentang kesolehan dan ketaatannya ya. Karena dia beramal dan dia melakukan ketaatan lillah, kendati manusia tidak mengetahui dia berbuat hal itu. Nah, tapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh beliau tersebut, nah, yaitu beribadah tulus pada Allah, taat dalam melakukan ibadah kepada Allah, bukan berarti seorang yang ingin meraih tingkatan demikian itu di tengah manusia ini juga dia ya, menyendiri, ya, tidak mau berbaur dan menyampaikan kebenaran, bukan begitu maksudnya. Tapi intinya, ya, kena orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat tersebut, dia tidak ingin menjadi populer di kalangan manusia. Karena orientasi utamanya adalah meridai Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam hadis sebutkan habbul ibad, habbul abdi ila Allah at-taqiyul al-ghaniyul khafi. Nah, sesungguhnya ya hamba yang sangat dicintai oleh orang yang bertakwa. Al-ghani yang kaya, kaya jiwa, kaya hati, bukan kaya harta. Al-khafi, dan yang tersembunyi, yang menyembunyikan amalannya. Nah, ini mungkin terjadi tentang Uwais Al-Qarni. Jadi kembali kepada tingkat keimanannya. Ya. Sehingga dalam beribadah dia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti juga dia mengasingkan diri, dia tidak beribadah bersama kaum muslimin salat berjamaah. Itu hal yang wajib. Tapi karena dia tidak mau ya mempopulerkan dirinya, mempromosikan dirinya, ya, karena apalah arti seorang dikenal tengah manusia tapi ternyata di sisi Allah dia tidak dikenal. Maka inilah ya boleh jadi apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibad ila Allah, ahabbul mar'i ila Allah ya azza wajalla al-ghani at-taqiyul ghani al-khabi, seorang yang bertakwa, orang yang kaya jiwa, kaya hatinya, jiwanya, dan al-khafi yang tersembunyi, itu yang memotivasi ahlus salah, orang-orang yang baik di kalangan para salafus salih, sehingga mereka tidaklah ya menampilkan diri untuk dikenal, untuk menjadi ya masyhur tengah-tengah umat manusia. Nah, demikian wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih dalam sesi tanya jawab ini, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Baik, belum tersambung dengan baik. Silakan Anda dapat mencari tempat yang baik untuk dapat berinteraksi dengan kami di nomor telepon 021-823-6543. Baik, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan kembali dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, tidak mudah untuk meyakinkan sunnah pada seseorang. Dari 73 golongan, hanya satu saja yang benar. Rata-rata bilang dalam pandangan saya, yang penting Islam. Untuk mendalami fikih yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah benar seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustaz.
Ya, terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya. Pertanyaannya dari satu sisi benar, dari sisi lain salah. Sisi benarnya ya tidak mudah meyakinkan sunnah, betul. Karena permasalahan berkaitan dengan hidayah, petunjuk. Ya. Berkaitan dengan hidayah dan petunjuk. Meyakinkan seorang kepada sunnah itu sesuatu yang ya, yang berat. Kita hanya bisa menyampaikan. Menyampaikan, ya tentu dengan ilmu. Karena itu tugas kita. Hidayah al-irsyad wad-dilalah. Menyampaikan. Tugas Nabi juga menyampaikan. Ya. Tugas para ulama, para duat, menyampaikan. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Begitu kata Allah kepada, ya, menyifati Nabi-Nya. Engkau sungguh Muhammad yang mampu menunjuki pada jalan kebaikan. Akan tapi beliau tidak bisa meyakinkan seseorang sehingga dia beriman, bisa menerima. Lihat pamannya Abu Talib, mampu Nabi meyakinkan dia untuk bisa menerima la ilaha illallah. Maka tatkala Abu Talib mati dalam keadaan kufur, Rasulullah bersedih, tidak mampu. Artinya belum mampu menyelamatkan pamannya. Sementara dia membelanya, memperjuangkannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Maka betul, tidak guna. Ini semata-mata taufik dari Allah, petunjuk dari Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, dimudahkan untuk menerima. Apabila Allah melapangkan dadanya untuk menerima kebenaran dan sebelumnya membuka pikirannya untuk mendengar kebenaran, telinganya kemudian dicerna oleh akal yang sehat, kemudian direnungi, maka cahaya petunjuk itu akan masuk. Nah, tapi bila di hatinya ada kesombongan, fanatisme, ilmunya, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang syubhat dan dia sombong, ya, maka inilah penyebab sulit dia menerima kebenaran tadi. Jadi petunjuk sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernyataan yang penting ya Islam. Satu sisi benar juga. Betul Islam, karena kalau enggak Islam ya kufur, enggak ada arti hidup ini. Tapi Islam yang bagaimana? Semua bisa mengaku Islam. Ada Islam tapi enggak sholat, ada Islam tapi kerjanya buat maksiat, Islam mungkin buat bid'ah dan macam pemikirannya macam-macam. Ya. Dan Nabi SAW tatkala menyebutkan 73 kelompok tadi adalah sekte yang muncul dalam Islam. Itu umat al-ijabah. Umat yang mengikuti Islam. Ya. 73 umatku, kata Nabi SAW, sataftariku hadil ummah. Umat apa? Umat Islam. 73. Nah, yang selamat hanya satu. Jadi, pernyataan yang penting Islam enggak tepat. Kecuali bila Islam, ya kita harus masuk Islam untuk selamat dari kekufuran. Tapi di dalam Islam, hanya cukup berpegang dengan Islam begitu, tidak mendalami bagaimana Islam yang sesungguhnya, bagaimana Islam yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini jelas pernyataan keliru. Belajar tentang Islam yang benar. Karena sekarang kita melihat kenyataannya, faktanya, berbagai pemikiran penyimpangan, sekte-sekte yang muncul dalam Islam, atas namakan Islam. Lalu Islam yang bagaimana? Mungkinkah tercampur baur dengan kebatilan begitu banyak? Nabi mengatakan kulluha dhalalah, kulluha finnar. Ini sebagai bukti itu kesesatan. Berada dalam neraka, berarti itu sesat. Karena neraka tempat kesesatan. Kullu dhalalatin finnar, kata Nabi. Naam. Lalu disebutkan satu kelompok yang selamat. Ya, Rasul tidak menyebutkan individunya, tapi menyebutkan sifat mereka. Siapa mereka itu? Manhum ya Rasulullah, yang satu yang selamat itu. Man mengkana ala mithli anal yawma ashabi. Orang yang mengikuti aku dan juga apa yang diikuti oleh para sahabatku. Apa yang diikuti Rasul? Ya sunnahnya. Ini menjelaskan kepada kita, Islam yang benar itu Islam yang diajarkan Rasul, diikuti beliau, diamalkan dan diikuti para sahabatnya. Itu yang kalian salafus salih. Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala ya memerintahkan kita untuk mengikuti. Dan Allah juga yang menyebutkan jika seandainya orang-orang ahlul kitab itu beriman seperti imannya para sahabat, mereka akan selamat. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika mereka ahlul kitab ya beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka sungguh dapat petunjuk. Itu jalan, itulah Islam yang benar. Dan itulah yang diperintahkan Allah untuk kita ikuti dengan baik. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Itulah Islam. Para sahabat generasi pertama, muhajirin wal ansar, dan orang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Bagi mereka surga adn ya, yang mengalirnya sungai-sungai dan mereka kekal dalamnya. Itulah jalan yang terdapat ancaman bagi orang yang tidak mengikutinya. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannama wa sa'at masir. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah datang petunjuk secara nyata benar kepadanya, jelas nyata, dan mengikuti selain jalan orang yang beriman, para sahabat, itulah Islam para sahabat. Maka kami palingkan dia di dunia ini kemana saja dia ingin berpaling, dan di akhirat neraka tempatnya. Na'uzubillah min dzalik. Jadi mengatakan penting Islam. Islam yang bagaimana? Rasul saja mengatakan umatnya akan berpecah pada 73, yang satu selamat. Jika seandainya redaksinya dibalik, terpecah belah kepada 73, 72 selamat, yang satu celaka, tentu kita sungguh khawatir jangan sampai masuk pada satu golongan yang celaka tadi. Lalu bagaimana sabda Nabi yang mengatakan bahwa 72 sesat, celaka, finnar, dan satu yang selamat? Tentu kita lebih waspada. Ya, lebih waspada. Jangan-jangan kita termasuk pada salah satu dari 73 atau 72 yang sesat dan tidak termasuk pada satu yang selamat. Jadi ikhwatul iman, adapun masalah belajar fikih, ini semua ahli sunnah telah memahami. Ya, setelah munculnya para imam-imam itu ahli sunnah semua imam-imam tersebut. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, semua imam ahli sunnah dan mereka mengajak kepada sunnah. Terjadi perbedaan sisi pandang dalam masalah fikih, selama semangatnya mencari kebenaran, ini masih toleransi. Ya, karena semua mereka mengajak kepada kebenaran. Enggak ada yang mengajak kepada dirinya. Pengikutnya saja yang menyimpang. Fanatik inilah, fanatik itu. Imam Syafi'i enggak ada mengatakan ikuti mazhabku. Enggak ada. Imam Malik enggak ada mengatakan ikuti mazhabku. Bahkan jeripaya dari semangat murid-muridnya mengkodifikasikan, mengumpulkan ilmu-ilmu imam mereka menjadi suatu madhab, suatu metoda dalam mempelajari fikih. Bukan itu adalah dalil kebenaran, bukan dalil kebenaran qala Allah wa qala Rasul, Al-Qur'an dan hadis. Naam, dan apa yang sepakati para sahabat dan semua para imam tadi mengikuti. Nah, disilakan belajar fikih bahkan tidak ada masa, tapi jangan fanatik. Menjadi pelajari Islam yang benar, akidahnya yang diajarkan Rasul dan para sahabatnya. Belajar fikih tentu yang lebih cepat untuk bisa memahami fikih bagi mereka adalah belajari hadis. Kemudian ini hukumnya jelas. Jika seorang ingin mendalami lagi perbedaan para ulama dengan alasan dia ingin mencari kebenaran, dia mampu membandingkan antara dalil-dalil dari para ulama tadi, sisi pandangnya, silakan. Tapi kalau orang awam diajarkan fikih madhab menjadi fanatik, maka berikan kepada mereka ilmu yang jelas. Ini sabda Nabi, ini pengamalannya. Begitu. Adapun para penuntut ilmu, silakan. Tapi dengan tujuan mencari kebenaran, bukan fanatik pada madhab. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya tadi pertanyaannya, ada kelirunya, ada benarnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk. Mohon maaf, tampaknya terputus kembali. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor interaktif kami. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ummu Dinda. Ustaz, tidak disebutkan di mana. Ustaz, doa apa Ustaz yang harus sering dibaca supaya tetap istiqomah di atas sunnah Ustaz? Tafadol Ustaz.
Ya. Terima kasih kepada Ummu Dinda, barakallahu fiik. Doa apa yang harus senantiasa diucapkan untuk istiqamah di atas sunnah? Ya, doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau banyak ucapkan di waktu sujud, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati. Karena hati kita semua, hati manusia berada di antara genggaman jari jemari tangan Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya. In syaa'a aqamahu wa in syaa'a zaghahu. Begitu kata Nabi SAW. Jika Allah menghendaki, akan diluruskan hati tersebut. Istiqamah dia, aqamahu, lurus. Berada atas al-haq, jalan yang benar. Wa in syaa'a azaghahu, jika Allah menghendaki akan melenceng hati tadi, menyimpang. Maka doa yang terbanyak, ya doa yang sering diucapkan Nabi di waktu sujud, maka memohon kepada ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Qalbi ala dinik, teguhkan hatiku ya Allah di atas agamamu, agama Allah, yaitu agama diajarkan Rasulullah, yaitu sesuai dengan sunnahnya. Ia memperhatikan masalah tauhid, masalah akidah, masalah ibadah yang benar. Itulah agama Rasul, itulah agama Allah. Ala dinik, ya, sebagaimana kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam. Itulah agama. Ya. Maka Allah peringatkan, inilah jalan Allah yang lurus tadi. Naam, wa hadha sirati mustaqiman fattabi'u, kata Allah. Ini jalanku yang lurus. Ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Yang tadi 73, 72 kelompok sekte tadi kata Nabi SAW, jangan ikuti. Maka memohon kepada Allah istiqamah di atas agama Allah tadi, atas sunnah Nabi SAW. Kemudian terus juga memohon ilmu, ya, memohon ilmu, petunjuk, hidayah. Ya Allahumma inni as'alukal huda. Ini juga di antara doa. Huda, petunjuk. Allahumma as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Wattuqa, ketakwaan. Wal afaf, ya, kemuliaan jiwa. Afaf, iffah, jiwa yang bersih, yang mulia, jauh dari kemaksiatan dan ya keonaran. Naam. Wal ghina, kekayaan hati. Naam. Kemudian juga memperbanyak, ya, di waktu solat malam, doa istiftahnya, mengucapkan doa diajarkan Nabi, Allahumma Rabb Jibra'il wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghayb wa shahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Jadi memohon kepada Allah, bertawassul dengan Rabb Jibril, Mikail, Israfil yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak dan tersembunyi, yang menghukumi ya dalam hal yang perselisihan terjadi di antara hambanya. Nah, Allah yang memutuskan mana yang benar, mana yang batil. Maka tunjuki aku ya Allah kepada kebenaran. Kepada kebenaran dalam permasalahan yang mereka perselisihkan. Jadi intinya terus. Ya, selain berdoa, ya harus sungguh-sungguh belajar ilmu. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Karena mereka, orang-orang yang menyimpang dari sunnah akan ya mempengaruhi seorang dari jalan-jalan keistiqomahan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Naam, alhamdulillah. Ala kulli hal hamdulillahi bi ni'mati tatimmu shaliyat. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Ya, mari betul-betul dalam hidup yang hanya kesempatan satu kali ini, ya, kesempatan hidup di dunia hanya satu kali, ya, tidak ada kehidupan yang kedua kali kecuali nanti kehidupan di akhirat kekal abadi. Maka selama kita hidup ini betul-betul kita menjadi abdun lillah, terus beribadah kepada Allah, berloyalitas dalam berubudiah kepada Allah, dan menjadi pengikut Rasulullah yang setia, ya ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh untuk mempelajari ajaran Nabi, lepaskan dari diri kita pemikiran segala belenggu fanatisme, ya fanatik pada siapapun, ya kepada siapapun, betul-betul ditanam dengan ketulusan mencari kebenaran, lepaskan semua belenggu itu, ikatan itu, ya lepaskan. Fanatik kepada kelompok tertentu, fanatik kepada golongan atau organisasi tertentu, lepaskan, cari hak, kebenaran yang menjadi tujuan utama. Cari kebenaran itu. Ya, kendati tidak sesuai dengan pendapat siapapun, tapi kebenaran itulah yang. Maka bila yang menjadi tujuan itu yang ada di hati seseorang, menjadi tujuan dia mencari dalam mempelajari kebenaran, bi'innillah Allah akan mudahkan jalan untuk mengikuti kebenaran. Kikis dari hati segala kesombongan. Merasa lebih pintar, merasa lebih baik, merasa lebih benar. Tinggalkan itu. Al-haq wadih. Kebenaran itu jelas sumbernya. Qala Allah wa qala Rasul. Naam. Adapun pendapat siapapun manusia, selain Rasulullah, bisa benar, bisa salah. Yang tidak salah Allah dan Rasulnya. Adapun selain Rasulullah, ya, para sahabat secara individu pun bisa salah. Karena mereka manusia. Tapi secara kolektif, ijma' mereka jelas tidak salah. Karena Allah tidak akan mengumpulkan manusia, umat ini dalam keadaan kebatilan sama semuanya. Adapun ulama, siapapun, ya, bisa benar, bisa salah. Maka jangan fanatik kepada yang mengatakan kebenaran. Tapi fanatiklah kepada kebenaran. Maka jalan hidayah itu akan Anda temukan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah petunjuk pada kita semua untuk mencari kebenaran, untuk mengikuti kebenaran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ini kita di bulan Ramadan, mari terus semangat, bersemangat untuk melakukan ketaatan di siang, di malam hari, dan berbagai kesempatan memperbanyak zikir dan qiraatul Quran. Karena amalan yang spesial di Ramadan, as-siyam wa qiraatul Quran. Dan it'amut ta'am, sadaqah dan yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, kemudahan pada kita semua dalam melakukan ibadah dan ketaatan, dan semua kita menjadi orang yang beruntung meraih derajat taqwa yang setinggi-tingginya. Allahumma amin. Hadza wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.